senatiatorium meum intende.
Domine, ora io vado in vestia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc est semper.
Amen.
Alleluia.
Yeah. desiderium peccator
habis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Christus, una pro peccatis oblata hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, de cetero expectans donec ponanto inimicius cabellum pedum eius, una inim oblatione consumavit in sempiternum eius, qui sanctificantur.
Deo gratias.
In celis sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Deus misericordias sempiterne, qui in ipso paschalis festi recoso fidem, sacrate tibi plebis accendis, auge gratiam quam dedisti, ut digna omnes intelligentia comprehendant, quo lavaco abluti, quo spiritu regenerati, quo sanguines und redempti, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Da Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Ad gloria eterna perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Alleluia, alleluia, Deo gratias, alleluia, alleluia.
Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.